Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Danas je 12. juli. Prije nego što podsjetimo na događaje koji su obilježili sedmicu, slijedi pregled najaktuelnijih zbivanja u protekla 24 sata koji je za vas pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demin Erivehid Jusufagić iz Srebrenika, Enes Subašić iz Živinica poginuli su od eksplozije mine koja se dogodila jutros na području Crnog vrha u Maglajskoj opštini. Bili su demineri privatne firme Termoelektro iz Bosanskog Broda, a nastradali su prilikom pripreme terena za radove nagazivši na minu. Ovo je 42. nesreća ove vrste na području Maglajske opštine, od čega su 22 bile sa smrtnim ishodom. Pretpostavlja se da na tom terenu ima još oko 30.000 neeksplodiranih ubojitih sredstava. U Bratuncu i Srebrenici obilježeno je stradanje podrinskih Srba, a o komemorativnim manifestacijama izvještava Sadik Salimović.
Danas su na vojničkom groblju u Bratuncu, sasama, zalaziju i u pravoslavnoj crkvi u Srebrenici služene liturgije i parastosi za poginule i nestale. U Podrinju i regiji Birač stradalo je oko 3.500 Srba, ali se o tome malo govori. Treba se boriti protiv jednostrane istine, poručio je Milorad Dodik, premijer vlade Republike Srpske, na komemorativnoj sjednici održanoj u Srebreničkom domu kulture.
A naš jasan politički stav je ponovljen mnogo puta. Ovo su uvijek mjesta kada se pozivaju drugi da pokušamo da nađemo i da se dodatno razumijemo. Iz zarisane vremena ovdje su često nosila mnogo žrtava. Ne možemo mi, naravno, ovdje živjeti sami. To nije cilj nikoga ovdje. To nije cilj ni politike, ni koji ja vodim. Želim da živim sa svima koji žele mir, koji žele razumijevanje i koji žele da ne nameću svoju volju drugo.
Ni danas kao ni juče nije bilo incidenata u Srebrenici. Međutim, primijećena je jedna grupa mladića iz beogradske organizacije Obraz, te nekoliko osoba u majicama sa slikama najtraženijih haških optuženika.
Predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da je spreman raskinuti koaliciju sa Socijalističkom partijom Srbije na republičkom nivou ukoliko socijalisti ne pristanu da zajednički formiraju vlast u Beogradu. U tom slučaju nova vlada ne bi pala jer bi zadržala podršku Dačićevih koalicionih partnera sa posljednjih izbora. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić izjavio je da nije zadovoljan tempom povratka Srba i da je nacionalni interes Hrvatske da se Srbi vrate u tu državu. Povratak bi pokazao da je Hrvatska demokratska država, rekao je Mesić u intervju za podgoričku televiziju IN. Jedno dijete i dva vojnika ubijena su u samoubilačkom napadu na istoku Afganistana. Lokalna policija saopštila je da je cilj napada bio jedan policijski i vojni konvoj. Kina i Rusija su vetom spriječile Savjet bezbjednosti da na zahtjev Sjedinjenih Država uvede sankcije protiv Zimbabvea. Režim sankcija predložen je zbog Mugabeove pobjede na predsjedničkim izborima na kojima je bilo i nasilja. Sudan je zatražio od Arapske lige da održi vanredni sastanak ministara inostranih poslova zbog najave da bi tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda moglo da zatraži hapšenje sudanskog predsjednika Omar Hassan al-Bashira, a u vezi sa ratnim zločinima. Sudan je upozorio da bi takav korak ugrozio mirovni proces u Darfuru. Predstavnici dviju Koreja, Kine, Japana, Amerike i Rusije približili su se postizanju sporazuma o verifikaciji odgovarajuće deklaracije u cilju nuklearnog razoružanja Sjeverne Koreje. Principe u vezi sa deklaracijom prošlog mjeseca su predložili sjevernokorejski zvaničnici, a do konačnog akta treba usaglasiti još neke detalje. Najmanje 16 ljudi poginulo je u saobraćajnoj nesreći na zapadu Brazila kada je autobus koji je prevozio grupu nastavnika sudario se na autoputu sa drugim vozilom i pritom zapalio. Michael DeBakey, svjetski priznati kardiovaskularni hirurg, umro je u bolnici u Houstonu koja je po njemu stekla svjetsku slavu. DeBakey je prvi izveo komplikovane operacije na otvorenom srcu koje se danas smatraju rutinom, a među njima je i ugrađivanje bajpasa. Umro je prirodnom smrću u 99. godini. Prva potpuna proba ceremonije otvaranja olimpijskih igara u Kini održana je potajno na nacionalnom stadionu u Pekingu. Proba je bila kostimirana, a oko stadiona je bilo razmješteno jako obezbeđenje kako bi se program, koji traje 3,5 sata, odvijao u potpunoj tajnosti. Drugi detalji nisu saopšteni. Meteorolozi za sutra predviđaju vedro i vrelo vrijeme sa temperaturama sličnim današnjim.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sedmica je protekla u znaku obilježavanja 13. obljetnice genocida u Srebrenici. Hiljade ljudi prisustvovalo i juče ukopu još 308 srebreničkih žrtava. Osvrnut ćemo se na jučerašnji dan kolumnom Govoreći bosanski Kemala Kurspahića pod nazivom Dan za šutnju, u kojoj govori o pokušaju politizacije i relativizacije ratnih zločina.
Evo i 13 godina nakon srebreničkog genocida o Srebrenici, kao u ostalom i o prirodi bosanskog rata, postoje dva civilizacijski nepomirljiva viđenja. Jedno počiva na univerzalnoj međunarodnoj osudi zločina protiv čovječnosti, bez obzira na to ko su počinioci i žrtve, a drugo na poricanju i relativizaciji počinjenog zla, koje se u novijem balkanskom iskustvu najčešće izražava političko-propagandnom pričom o tome kako su svi činili zločine. Jedno polazi od civilizacijske obaveze poštovanja svih žrtava u njihovoj ljudskoj individualnosti, a drugo od nastojanja da se uvijek sasvim ličan najveći gubitak majke, supruge, sestre, djeteta obezliči utapanjem u mogućnosti što masovnije brojke naših i što minornije brojke tuđih žrtava uz prigodnu, a zapravo krajnje nekulturnu instrumentalizaciju zločina i žrtve u podizanju političkog rejtinga ličnosti i partija opsjednutih privilegijama vlasti. Nažalost, na Balkanu smo još daleko od uspostave kulture individualizacije i zločina i žrtve, bezuslovnog poštovanja za sve nedužno stradale u ratovima i naročito smo daleko od poštovanja za tuđe žrtve. Upravo povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, već godinama se samo dan nakon ukopa identifikovanih ostataka srebreničkih žrtava odvija ritualna kontrakomemoracija srpskim žrtvama u susjednom Bratuncu. Da ne bude zabune, svakoj od tih nevinih žrtava dugujemo isto poštovanje, a njihovim najbližima iskreno saosjećanje, ali organizovati politički motivisane rituale čiji je cilj da se umanji težina zločina počinjenog nad drugima, jer se zločini u Bratuncu nisu događali u vrijeme zločina u Srebrenici, uvreda je i za srebreničke i za bratunačke žrtve. Pored ostalog i upravo zato što svakoj, i srpskoj, i bošnjačkoj, i hrvatskoj žrtvi rata, dugujemo isto bezuslovno poštovanje, Bratunac je pogrešno uzet kao simbol srpskog stradanja u bosanskom ratu 90-ih. Ta opština je po popisu iz 91. bila pretežno muslimanska, sve dok 92. godine srpske snage nisu obavile temeljito etničko čišćenje, a tadašnji ministar u Karadžićevoj vladi Velibor Ostojić po haškim dokumentima triumfalno objavio: sad možemo obojiti Bratunac u plavo. Tako se kontrakomemoracija u ovom gradiću pojavljuje kao surovo odricanje dostojanstva i poštovanja i srebreničkim, bošnjačkim i bratunačkim srpskim žrtvama.
Iako međunarodni zvaničnici, ali i domaći političari iz regiona godinama govore o hapšenju najtraženijih haških optuženika Radovana Karadžića i Ratka Mladića, 13 godina od genocida oni slobodno šetaju. U intervju za naš radio prvi zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorijan osvrće se i na ovaj problem. Razgovarala Žana Kovačević.
U proteklom periodu bili ste veoma angažovani u aktivnostima razbijanja mreže pomagača haških optuženika. Lično ste ispred jedne od kuća Karadžića na Palama zapisivali registracije parkiranih automobila. Što možete reći za javnost? Je li međunarodna zajednica na korak bliže pronalasku Radovana Karadžića?
Most people, including myself, of course.
Većina ljudi, uključujući i mene, uprkos lošim statistikama, smatra da su krajnje mjere usmjerene ka hapšenju Karadžića i Mladića. Mjere koje su definisane u posljednjem periodu imale su velikog uspjeha što se tiče razbijanja mreže pomagača. Određeni progres je napravljen u smislu degradiranja tih ličnosti, presjecanja komunikacije oba pravca preko granice sa Srbijom. Nedavno smo uhapsili Stojana Župljanina.
I međunarodni zvaničnici sve češće izostavljaju Karadžića, sve manje se govori uopšte o njemu. Što vi mislite, gdje se on uopšte nalazi?
Karadžić's last confirmed location was in Serbia.
Karadžićeva zadnja potvrđena lokacija bila je u Srbiji. Dobijamo različite izvještaje o njegovim slučajnim viđenjima. Sigurno je da je on u regionu. Da li je to u jednoj od susjednih zemalja, to pokušavamo da utvrdimo.
Raspodjela državne imovine jedan je od uslova i ciljeva za zatvaranje ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nedavno ste izjavili kako se u Bosni i Hercegovini ne treba gubiti vrijeme oko državne imovine, jer BiH ima nekoliko spajalica i heftarica. Međutim, sigurno vam je poznata činjenica da se državna imovina Bosni i Hercegovini ne samo u zemlji, nego i van njenih granica mjeri u milijardama.
Za razliku od drugih država koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, u kojima je sporazum o sukcesiji vrlo jasno urađen tako da im pomogne, u Bosni i Hercegovini situacija nije takva, jer nije jasno regulisano Daytonom ili ostalim dokumentima što se podrazumijeva pod sukcesijom nakon Daytona. Za zemlju koja je suverena i međunarodno priznata, gdje ne postoji više od uredskih stvari i vozila, to je besmisleno. Osim ambasada u inostranstvu, jedna država mora imati nešto više da bi mogla vršiti svoje aktivnosti. Ja sam bio sarkastičan kada sam rekao da država Bosne i Hercegovine posjeduje samo uredski pribor i spajalice. To je apsurdna situacija. Država treba da posjeduje imovinu. Tu se radi o prenosu nadležnosti. Republika Srpska se mora odreći neke imovine. Zašto bi država morala od entiteta tražiti ono što joj treba, kada je ona ta koja prvenstveno to posjeduje?
Gospodine Grigorijan, vi obavljate dužnost supervizora za Brčko distrikt. Možete li reći na koji bi način mogao biti definisan status Brčko distrikta kroz ustavne promjene?
Postojanje Brčkog distrikta je definisano konačnom arbitražnom odlukom tribunala, koji je uspostavljen aneksom 2 Daytona. Ova odluka je konačna i obavezujuća za sve strane potpisnice Daytona. Nakon mnogo razgovora sa liderima političkih stranaka, pravnicima pa i predsjednikom tribunala Robertsom Owenom, postalo je jasno da bi najefikasniji i najneupitniji način da se sve to osigura bilo da se Brčkog distrikt doda uvede u postojeći ustav. I to je proces na kojem smo radili dobar dio ove godine. I za taj proces smo dobili podršku političkih lidera, jer oni shvataju upravo tako kako jeste. To je naprosto tehnička dopuna postojećeg ustava.
Dotakli smo se i uslova i ciljeva za zatvaranje OHR-a. Kako su vaše procjene? Može li se to desiti do kraja godine? I eventualno, hoće li to značiti neki veliki korak Bosni i Hercegovini ka Evropi? Svejedno će ostati ured za tranziciju.
First and foremost, these conditions and objectives are set for the authorities.
Ovi uslovi i ciljevi utvrđeni su kako bi ih ispunili organi vlasti ove zemlje. Ako oni pokažu političku volju i spremnost da ih ispune, oni to mogu. Oni su to već mogli uraditi, ali nisu. Političari ovdje više su zainteresovani za stvaranje bogatstva nego za stvaranje radnih mjesta. A reforma koja će biti potrebna za proces pristupanja u članstvo u Europskoj uniji i NATO nešto je što će promijeniti tu dinamiku. Dakle, ako sagledamo sa njihovog stanovišta, koja je žurba da se ovi ciljevi ispune? Ili kada se radi o strankama iz Republike Srpske koje insistiraju na zatvaranju OHR-a, jer smatraju da je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju dovoljno. Oni žele da mi odemo kako se mi ne bi petljali u njihova nastojanja da kontrolišu ekonomiju i sve ostalo. Ali baš zbog toga je Savjet za provođenje mira insistirao na drugom uslovu, a to je dobra situacija u zemlji i poštivanje Daytonskog sporazuma. Ja se nadam da će političari shvatiti da je to njihova obaveza i za one iz Republike Srpske koji žele da mi odemo. Dakle, potpuno poštivanje slova i duha Daytona će ubrzati taj proces.
Thank you very much for this interview.
Thank you. Pleasure.
Hvala vam i zadovoljstvo mi je.
Žrtve genocida tužile su UN-ov holandski bataljon što nije zaštitio Srebreničane u zaštićenoj zoni. No, malo je vjerovatno da će žrtve dobiti barem ovu satisfakciju. Ove sedmice Okružni sud u Hagu proglasio se nenadležnim za civilnu tužbu protiv UN-a koju su podnijeli preživjeli Srebreničani. Evo što je za naš radio izjavio advokat porodica žrtava i preživjelih Semir Guzin.
Nas je odluka pravno iznenadila iz dva razloga. Prvo, jer je taj isti sud prije 4-5 mjeseci, a također na prigovor Holandije, odbio prigovor imuniteta i odredio da se Ujedinjeni narodi moraju kao stranka pojaviti u postupku. Osim toga, s obzirom da Ujedinjeni narodi nisu u datom roku dali odgovor na tužbu, sud je čak donio odluku da se isti nalazi u fazi čekanja presude zbog izostanka. Ponukani tim smo mislili da će i ovaj drugi prigovor, dakle da ne mogu biti konkretno tuženi za u postupku za naknadu štete, također biti odbijen. Međutim, nakon razgovora sa mojim kolegama, partnerima u Holandiji, holandskim advokatima, isti su rekli da su čak iznenađeni, da kažem, količinom argumenata koji je sud prihvatio s naše strane. U svakom slučaju, procesno je stanje sada takvo da se postupak nastavlja dalje protiv Holandije, dok ćemo mi na ovu odluku vezano za Ujedinjene narode i njihov imunitet uložiti žalbu apelacionom sudu u Hagu.
Predmeti ratnih zločina sporo se rješavaju i na domaćim sudovima, jer nema političke volje, ocjenjuje nevladina organizacija Human Rights Watch. Dosadašnjim tempom suđenja za ratne zločine mogla bi trajati decenijama. Priredila Aida Đugo.
Sudovi u oba bosansko-hercegovačka entiteta sporo rješavaju predmete ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, a pogotovo predmete u kojima su počinioci zločina pripadnici većinske etničke skupine na tom području. U Human Rights Watchu smatraju da je to zbog nedostatka političke volje. Joshua Franco, istraživač u programu za međunarodnu pravdu Human Rights Watcha, kaže da postoje brojni praktični politički problemi koji ometaju suđenja. Glavne prepreke su tri stvari, a to su programi zaštite i podrške svjedocima koji se trebaju pokrenuti na kantonalnom i okružnom nivou. Tu je i pitanje saopštavanja informacija javnosti o procesuiranju ratnih zločinaca, a treća prepreka dolazi od političkog konsenzusa za omogućavanje boljih resursa koji bi stvorili uslove za efikasnije istrage i procesuiranje ratnih zločinaca. Naglasio je Franco. Teškoće u radu sudova su nedovoljan broj zaposlenih u tužilaštvima, loša saradnja između policije i tužilaca, a mjere zaštite svjedoka primjenjuju se rijetko. Svjedoci često nisu u mogućnosti da svjedoče iz više razloga, a sve to ima veze sa podrškom svjedocima. Ovi zločini su se desili davno, mnogi svjedoci su ponavljali svoje priče, te zato postoji zamor. Danas tužioci u Republici Srpskoj podigli su ukupno 18 optužnica, dok su u Federaciji kantonalni sudovi donijeli ukupno 144 presude.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Ekonomska i politička situacija u Bosni i Hercegovini nikad nije bila lošija. U nastojanju da potaknu ovu zemlju da se konačno počne baviti konkretnim i mogućim promjenama kako bi brže uhvatila voz za Evropu, stižu i razni prijedlozi evropskih zvaničnika. Ove sedmice zastupnica Evropskog parlamenta Doris Pak izjavila je da bi u Bosni i Hercegovini možda trebalo razmisliti o preustroju federacije i ukidanju kantona. Izjava je među ovdašnjim političarima dočekana na nož, jer smanjenje administracije i izjednačavanje uređenja u dva entiteta nikako ne odgovara vladajućim strukturama. Dženana Halimović.
Izjava poslanika Evropskog parlamenta Doris Pak da bi ustroj Federacije Bosne i Hercegovine trebalo pojednostaviti smanjenjem broja kantona ili njihovim ukidanjem izazvala je oprečne reakcije u političkim krugovima u Bosni i Hercegovini. Glasnogovornik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Draženko Primorac smatra kako je parcijalan preustroj zemlje neprihvatljiv, ali da se mora početi.
Federaciju, isključivo na federaciju, potpuno loš pristup i treba ustavne promjene temeljiti na cijelom njenom teritoriju.
Izjava o preustroju federacije se može tumačiti na više načina, pa i kao prejudiciranje budućeg ustavnog uređenja zemlje, kaže član glavnog odbora Stranke demokratske akcije Elmir Jahić.
To može značiti i pravljenje trećeg entiteta, što u dubine ove izjave se u suštini može i nazreti. Tako mislim da upitanje u konačna rješenja može donijeti samo podizanju većeg tonusa ilkom ovog procesa.
Momčilo Novaković iz Srpske demokratske stranke procjenjuje da nije realno očekivati promjene u federaciji, ali očekivati je turbulencije.
Naravno da to samo po sebi izaziva uvijek problem i turbulencije. Sigurno je jedno da će očito promjene Ustava biti mnogo komplikovanije nego što politički pregovarači u ovom momentu mogu izgleda i da postaje.
Kako su početne pozicije, onako oprečne, neće biti dodatnih tenzija, smatra Beris Belkić, potpredsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Od koncepta entitetskog uređenja zemlje do koncepta jednog građanskog modela sa ekonomskim regijama koje preferira moja stranka, dakle, očigledno je da ćemo u proces ući sa prilično suprotstavljenim stavovima, međutim, to je proces koji ne treba vremenski ograničiti.
Dok se u Bosni i Hercegovini pred predstojeće izbore ponovo zaoštrava nacionalistička retorika, jedna sasvim drugačija stranka, naša stranka, predstavlja svoj program djelovanja i kandidate za opštinske izbore. Kandidatske liste su multietničke, čak i u opštinama koje su do sada bile prostor međuetničke netrpeljivosti. Definirano je pet prioriteta na osnovu kojih će svi kandidati naše stranke raditi lokalne planove, kaže predsjednik stranke Bojan Bajić.
To je pod broj 1 investicioni razvoj, politika zapošljavanja na lokalnom nivou. Broj 2 ekologija i odnos prema kulturno-istorijskom nasljeđu s akcentom na ruralni razvoj. 3 program za penzionere i lica sa posebnim potrebama. 4 sigurnost građana i 5 generalno antinacionalistički i antimilitaristički stav, pošto znamo da prije svaki izbora se tenzije zatežu i pokušavaju se glasački poeni i izborni rezultati dobiti na zaoštravanju te nacionalne konfrontirane retorike.
Na kandidacionim listama uglavnom su žene i mladi, obrazovani ljudi, najavljuje potpredsjednik stranke Dani Stanović.
Između svih ostalih radosnih vijesti, u stvari možda čak i najviše raduje, to je da se na našim kandidacijskim listama nalazi puno više žena i mladih od donje granice koju propisuju zakon. Mi smo uspjeli okupiti ljude različitih nacionalnosti. To je dokaz, ako je nekome bio potreban, da je moguća nova politika međuetničkog dijaloga i harmonizacije odnosa, ja bih rekao neka stara politika, jer to stvar to je nešto čemu mi treba da se vratimo. Ljudi su ovdje od davnina živjeli zajedno. Samo treba da se prisjeti.
Osim sarajevskih opština, naša stranka ima kandidate za načelnike opština Srebrenica, Osmaci, Bosanski Petrovac, Kalesija, Prijedor, Rudo, Ilijaš i Vareš.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku poslušajte sjećanja na Aleksu Šantića.
Nekadašnji gradonačelnik Mostara Radmilo Andrić podsjeća kako je u vrijeme masovnog iseljavanja svojim pjesmama Šantić preklinjao muslimane Bošnjake da ne napuštaju svoju rodnu grudu, a sve ostale upozoravao da zaborave mržnju.
Ali jak Šam
je. On je dokazao ono što je najvažnije u svetlopisu, a to je negovati tradicije.
Kako State Department gleda na BH turizam?
Mine, kriminal, loše ceste samo su neki od segmenata na što upozoravaju na ovoj stranici američke državljane koji se odluče da posjete Bosnu i Hercegovinu.
Dok se ekipa kreativnih ljudi mjesecima trudi promovirati BH turizam, jednu od perspektivnih grana za razvoj Bosne i Hercegovine, američka administracija pokušava negativnim izvještajima o Bosni i Hercegovini spriječiti dolazak američkih turista. No, čudna je ovo i primamljiva zemlja, pripremila Dženana Karabegović.
Enjoy Bosnia. Enjoy Hercegovina. Enjoy life. Bosnia and Herzegovina.
Prije dvije godine svijet je obišla slika Bosne i Hercegovine u kojoj su putem kratkih video spotova prikazane turističke destinacije BiH. Kulturno-istorijsko nasljeđe, gostoprimljivo stanovništva i brojni drugi sadržaji moderne Europe koji se mogu vidjeti u Bosni i Hercegovini prikazani su na CNN-u. Njihov autor, reditelj Pierre Žalica, otkriva za njega najljepše dijelove.
Ona regija koja mene posebno oduševila svim prirodnim potencijalom i turističkim potencijalom je Hercegovina, za koju sam ja smatrao da je neka zemlja kamena i patnje, ali to je oaza zbilja. I onda gore Una i kanjon rijeke Vrba, sve znam da njemu upitno mi je bilo nekako divno. A mislim, teško mi izdvojiti, jer sam jednostavno kao ono pionir nekada otkrivao svoju zemlju na drugom svijetu. Mislim, siguran sam da bi to ljudima izvan Bosne i Hercegovine bilo jednako zanimljivo. Pa nisam siguran da im ne bilo bez njim.
Enjoy life, Bosnia and Herzegovina.
Pa iako je video spot zbog slabe financijske potpore države kratko emitovan, a američki predsjednik George Bush na nedavnom samitu NATO-a pohvalio napredak Bosne i Hercegovine u euroatlantskim integracijama, bosansko-hercegovačke turističke djelatnike iznenadila informacija objavljena na službenoj stranici State Departmenta. Mine, kriminal, loše ceste samo su neki od segmenata na što upozoravaju na ovoj stranici američke državljane koji se odluče da posjete Bosnu i Hercegovinu. U turističkoj zajednici Federacije BiH kažu da statistički podaci demantuju informaciju State Departmenta jer turisti iz SAD-a spadaju u prvih 10 zemalja koji posjećuju BiH, govori direktor Enes Arif Hodžić.
Ima nešto što je još specifično za turiste iz Sjedinjenih Američkih Država. To su turisti koji se u odnosu na ostale strane turiste najdrže zadržavaju u Bosni i Hercegovini.
Direktor turističke organizacije Banja Luka Stevo Kelečević.
Putevi da nam nisu najbolji, činjenica je da nisu, ali turističke atraktivnosti koje možemo ponuditi, bilo prirodno, bilo izgrađene, zaslužuju i da se malo usput prođe lošim drumom da bi se vidjelo nešto lijepo u čemu može da se uživa.
Tim Clancy, Amerikanac koji godinama živi u Bosni i Hercegovini, koji nastoji da zemlju učini turistički atraktivnijom, ne samo da je iznenađen informacijom State Departmenta, već i razočaran.
Zaista, apsolutno nema smisla, to je zaista sramota od State Department. A nažalost, ništa čudno od Bushove administracije da opet stavi Bosne i Hercegovine, koje je prije nekoliko mjeseci dobio pohvala od gospodin predsjednik Bush, a sad nas stavi opet na crna lista, koja je zaista ima veliki negativni utjecaj za američki turista koji bi bili potencijalni gosti u našoj zemlji. Nadam se da će konačno naši političari malo aktivnije angažovati u skidanje Bosne i Hercegovine sa crne lista, to je zaista nezasluženo.
Za sociologa Dinu Abazovića informacija State Departmenta ukazuje na negativnu činjenicu i po međunarodni, ali i domaći imidž Bosne i Hercegovine.
Ukoliko je bosansko-hercegovački državni i društveni ambijent ocjenjen negativno, dakle ne daje se jedna vrsta preporuke, to samim tim treba ponovo da ukaže da ovaj vladajući establishment političke strukture Bosne i Hercegovine moraju što prije vratiti nešto na esencijalnim pitanjima cestovnog prometa, na opću sigurnost države i tako dalje.
Enjoy Bosnia. Enjoy Herzegovina. Enjoy life, Bosnia and Herzegovina.
Mostar se u ljetnim mjesecima prisjeća Šantićeve poezije. Ove godine je predstavljena i publikacija posvećena ovom velikom bosansko-hercegovačkom pjesniku.
Publikacija je posvećena pjesnikovom životu i djelu, a u njoj su originalne fotografije, rukopisi pjesama, korespondencija s evropskim književnicima te ostali sadržaj iz pjesnikova života. Označaj publikacije, ali i Šantićevi večeri, Alma Fazil Obad, koordinator programa, kaže.
U obrazovnom sistemu mislim da ga ima malo i ono što je napisano recimo o njegovom životu, znači ta njegova biografija, i ono je u svakom slučaju šturo. Ja kažem, ovo nije vrijeme ni malo poetično, ovo nije vrijeme poezije.
Šantićeve večeri ove godine okupili su pjesnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, ali pjesnike gotovo svih generacija iz grada Mostara koji su na završnoj manifestaciji večeri govorili svoje stihove u spomen Aleksu.
Mi smo zaista ove godine ponosni jer imamo domaću produkciju i to je veoma važno. Od tih 24 pjesnika, dakle najviše je mostarskih.
Svojom poezijom predstavio se i Veselin Gatalo, dobitnik prošlogodišnje nagrade Aleksa Šantić sa zbirku poezije Vrijeme Mesingan i Perli.
A što se tiče Šantićeve nagrade, ja sam shvatio njen značaj tek kasnije, kada sam vidio u novinama i čuo ljubomorne izjave. Tek sam tad vidio koliko ta nagrada znači. Znam da su je dobili Mak Dizdar, da je dobio Oskar Davičo, da i drago mi je što sam je dobio.
Gatalo dodaje kako mlađe generacije pjesnika koji se predstavljaju na Šantićevim večerima pokazuju kako nova neopterećena snaga i ne samo pjesničke misli dolazi, što garantira normalnu budućnost gradu Mostaru.
Jer taj prostor je, morat ću se izviniti i ispričati na izrazu, je već zapišan. Znači, već su obilježili svoj prostor, već se zna o čemu se piše, još je uvijek, recimo, na snazi u jednom dijelu grada ta nacionalna krš, kamen, križ i ostalo. S druge strane, tu je mostopačenička i neobehavska paza još uvijek, koji još uvijek furaju Mišo Marić, recimo, i Pero Zubac, ali ipak postoji taj underground. To sam otkrio prošle godine Šančanim večerima poezije, koji izgleda polako isplivava.
Prije 84 godine, kada je Aleksa Šantić umro, na njegovoj sahrani bili su predstavnici sva tri nacionalna društva sa kompletnim članstvom. Orkestri su svirali njegove pjesme koje su se prenosile mostarskim mahalama i sokacima. Danas njegova ulica nosi ime Mile Budaka. Nekadašnji gradonačelnik Mostara Radmilo Andrić podsjeća kako je u vrijeme masovnog iseljavanja svojim pjesmama Šantić preklinjao muslimane Bošnjake da ne napuštaju svoju rodnu grudu, a sve ostalo upozoravao da zaborave mržnju, jer jedna nas zemlja jednim hljebom hrani, dok pjesmu mirenja tuđin mrzi i kao sova sunca nje se plaši.
Osim filma, književnosti, Bosna i Hercegovina može se pohvaliti i najboljim fotografima. U ove sedmice najpoznatiji BiH fotograf Ali Ak Šamija dobio je nagradu za životno djelo Evropske asocijacije profesionalnih fotografa. Nagradu mu je uručio njegov nekadašnji profesor i član asocijacije Nikola Radošević.
On je dokazao ono što je najvažnije u svetlopisu, a to je negovati tradicije. A on je u porodičnim fotografijama, u kolektivnim portretima, u portretima svoje zemlje u kojoj živi, svojih ljudi oko sebe, negovao tradiciju. A kada se neguje tradicija, to je najveća vrednost u fotografiji.
Prilikom dodjele nagrade za životno djelo uputio je poruku mladima.
Nije samo rad za pare, za materijalna sredstva, nego treba raditi nešto što je društveno vrijedno, a doći će nagrada kad tad.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Budo Vukobrat i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.